Lugazi pati 8.
Guzwa aho, Jesu wagatola rwendo uya muminzi mipati aminini gaya abu gambao gamaga ni mabotu abu wa mibwaleza. Abalo bali kumi ababiri baga inka angue. Anto omwe abaga intuba mwe baga gushigwa miu ya mibi aguponye segwa gumarwazi. Mazina abaga intungaya. Maria waguma gadala oyu. Jesu ngwaga gwesia miu ya mibi ili jiroba. Joana muga intu wa Juza wagali mupati wababelesi ba mwami Herodi. Susana alimu abamu banji bagaba gwasia alubo norwabo. Lino bantu banji bagali kuyoboroga guli nguye guzwa mu munzi amunzi. Kabela nka mumpati ni yagabungana. Jesu wagaba ambira jigwansianyo eji.
Muntu umwi waga inka guyo minza mbuto. Nkabela na agali kuminza, zimwi ziaga wida munzira ziaga liata urwa. Alimu ibayuni baga ziria. Zimwi ziaga wida muvuri ya mabwe. Mbu ziaga mene na buyo, ziaga tariga kupusama kambo ziaga bula mudumu. Alimu zimwi ziaga wida mumamvwa. Mamvwa aga komene na amwi azisyango ezio. Ponya aga ziasa. Zimwi mbuto ziaga wida muvu mbotu. Ziaga komena agu ziara mijero. Ziaga vuzianya aguba mwanda.
Kabela Jesu wagamanizia ago mporola wati.
Nkago ula matwi amvwe.
Basi guia ba Jesu waga mubuzia nchoja amba jigwanzianyo eji. Walo wagati.
Mwebo mulipe dwelu zibo luwa masesege abwa mibwaleza. Peleba mwi bala ambirwa zintu zionse muzigo zianyo zialo. Kambo nibabona tababone sesi. Nibamvwa tabamvi sesi. Linombobu mbuja amba jigo zianyo. Imbuto ndi jirialeza. Mbuto ziaga wida munzila jamba bantu banga bamvwa majwi. Pele baji mvwa buyo saata ni wasiga wa agwisia mumyo ya bogutibata zumini agufuturwa. Ezio ziaga wida muvu lia mabwe, jamba bantubanga bamvwa maji aleza agwa atambula jaguboterwa. Pele maji tanjirisi mumyo ya bo. Bala zumina kwa gaindika nini buyo, elio basunkwa balawa. Ezio ziaga wida mumamvwa jamba bantubanga bamvwa majwi. Pele bala yandisia zintu zianyiga abuvubi. Agu yandisia gulibotezi ya jaguti ezi zilaba sianigizia. Abobo mijero iabo tisimi. Pele ziaga wida muvu botu jamba bantubanga bamvwa majwi. Bayobola mumoyo mubotu usuirila. Abobo bala ajatisia anguzo gusigira baziare mijero. Tagwe muntu unga adome galambe walivuniga gunsiri ya jisuo. Nigubagulibika mujungu siri ya bulo. Pele ulalibika ajikazigiro kuti limunigile bantu bonse banjila munganda. Kambo tagwe jintu jisisidwe jitagoyo sisururwa. Niguba jintu jamasesege jitagoyo yugununwa. Kambo gago amujenjele ambo mumvwa, oyo ujisi uyo yungizirwa. Pele ujisi gashonto uyo nyangwa agago nkaye ya guti ulijisi.
Lino banyina ababu nyina Jesu bagabola gulinguwe. Pele ti bagari bugonzi ya gusiga munsi munsi ryagwe kambo bantu bagari banjiga pati. Umwe wagati gulinguwe.
Vanyoko abana wukwa numbaba ya bali mvwanze vanda kwa mbaula nduwe.
Walo waga baambira guti.
Vama abana bogweso mbabo oba mvwa maji aleza agujitazi amba maji ayo.
Bumwibuzu wa Jesu waga njira mubwato abasi hui ya bagwe. Waga baambira guti.
Atu zubu gire mutalari mwi lia Ruizi.
Ponya baga inka. Kabela watu ni wagari huya wenda mumanzi, Jesu wagona. Elio kuo mpati liaga tariga kukukula. kuja kuti mayuwe akatarika kunjira mukwato mane kwakatizule. Vakava mutenda mpati. Mbonya vasikuya vakamubusia Jesu vati.
Omwami, omwami, twafwa.
Jesu naga sinsimuga wakakaladira guo amayuwe. Kabera kwakapata mabata. Mbonya Jesu wakati kuti vasikuya.
Ino lusio molwanu luri kuri?
Pere baro bagariyo wede akugambwa kapati. Bagaryamba uziya bati.
Ino oyu muntu nzi unga guwa mayowezira muswirira.
Lino baga agusika kuchisicha gelasini. Jilangene ajisicha galiri. Kabela Jesu mbwa agala ndugi labuyo. Waga muswa na muntu uwagari kuzwa mumunzi. Muntu oyu waga njitwe niyo amibi. Ganji ganji tagwe na agari kusama. Harimu itaagari kukala mumunzi. Pele wakari kukala kuyogu na maumbe jindi jonse. Na agabo na Jesu wago mporola ajipati wagati.
Yewa Jesu mwanareza si juru ya majuru. Wianda kundichi tanzii. Aga aga na gomba. Utandi penzi pe.
Kambo Jesu wakala ilira miyo ya mibi uti izwe mumuntu oyo. Lino zindi zinji na agari kupense kwa amyu ya mibi yeyo. Wagari kulindiru waga angitwe, anketani ansimbi, umapobo agumaulu. Pele wagari kuzipansa ula. Elio miyo ya yagari kumutola munkanda. Lino Jesu waga mubuzi ya kuti.
Ino nduwe ni zinari yako?
Walo waga vila kuti.
Ndime magamu.
Kambo waga njitwe miyo ya minji. Kabela miyo ya mibi yakagumbira Jesu kuti.
Utatu tandili mumulindi utagoli.
Dino awo wakari kutanga wanguruwe wakari kujera munsi ajirundu. Abobo miyo ya mibi yakamugumbira Jesu kuti.
Tuzumizie, tuganjile munguruwe.
Kabela wakari zumizia. Abobo miyo ya mibi yakazwa mumuntu oyo. Ya agunjira munguruwe. Butanga bwonse bwaga bunkurugila mujelele lya ziba pati. Bwonse bwaga loba mumanzi. Bembezi nibaga bona jaga jitiga bagatija. Bagulu lamaga ni mumunzi amutunzi. Bantu bwonse baga inka kugubona ejo jaga jitiga. Nibaga agusiga baga jana Jesu antomwe amuntu ngwaga gwisya miyo ya mibi ulikede munsi munsi anguwe. Gasamide. Alimu gasi tigide mumi yeyo. Nkago baga yowa. Abo baga libone na jaga jitiga. Baga ambira benzi nyina mburi. Waga njituye mbwaga gwisigwa nyu ya mibi. Elionkamu ya bantu yonsi ya mujisi cha gelasini. Yaga gumbira Jesu kuti azwe mujisi jabo. Kambo yaga yowa gapati. Abobo Jesu waga njira mubwato wa inka. Dino muntu oyo waga gwisigwa miyo ya mibi. Waga gumbira Jesu wati.
Ndizumizye kuti ndunke anduwe.
Pere walo waga mula ilira kuti.
He, koya gumunzi uga ambire bantu zintu zionse leza nziagu jitila.
Ponya oyo muntu waga inka. Wage endenda muminzi yonse gaya abu ambiri za zintu siaga mujitila Jesu. Lino Jesu na aga piruga, bantu baga mutambulaja gubote wa kambo bonze baga ligurindira nguwe. Kabela waga singa mwalumi ute kwa Jairos, waga limuendelezi wa jigombero. Waga fugamina Jesu agumugumbira kuti ainke kunganda yagwe. Kambo waga jisimwa na musimbi omwe buyo, waga la miaga ili kumi aibiri. Oyo mwana waga ligujiswa jalufu. Lino Jesu na agari kuya abwenda, bantu banji bagari mubu mbiride. Kabela muga intu umui wagari kujiswaga lobola kwa miaga ili kumi aibiri. Waga badere derubo nolonse kuba sirisi. Pele gagu tagwe muntu naba omwe wagagwazia umuponi. Abobo wagabola gusuleri ya Jesu agatiga nkamu ya bantu. Waguma mombe wajisani jagwe. Ponya mponya bulo wabwagalega guzwa. Lino Jesu wagabuzi ya kuti.
Ino nguni wandi guma.
Bantu bonse nibagagazia pita wagamba kuti.
mufundisi inogobuzya buya obwe ne bantu buba kushanikizizye
pele Jesu wagati
pali wandiguma kambo ndalimvwa kuti nguzu zyazwa muli ndime
eliyo muga ntu oyo nagabona kuti wagajirwa kuli sisa wagabola jaguyowa agutuntuma kuli Jesu wagali wala kumaulu agwe wagali pandulula kumbereri abantu bonse kuti wakamugumina nzi ambuli mbwa akaponyeze gwa jindi ejo nchijonya Jesu wagati kuli nguwe
mwanangu lusio molwako lwakuponya koya mulumuno
naga jiri kwamba wakasika muntu umwe kuzwa kunganda ya Jailosi wamba kuti
mwana wako wazimina kale lino tajimukati azivyo mweyi
pere Jesu naga mvuka makani aya wakamwingura kuti
utayowi kosio mabuyo musimbi uyo vakabotu
Jesu naga sika kunganda ya Jailosi tawe naga zumija muntu munjira awalo chitabu yo Peter, John, James abazi yali bamwana. Bantu bagaliko bagalibulira agwema agamboga musimbi wagafide. Pele Jesu wagati.
Mutamuliri kambo tafide ulona.
Bantu bagatarika kuseka Jesu. Kambo bagalizi kuti mwana wafwa. Ponya Jesu wagamujata kujanza wamwita wati.
Omwana kobuka.
Kabera muya wagwe wagabola mwana wagapona mponya wagayimigira kufambana eryo Jesu wagabala ilira kuti bamupeja kudya alye bazijali bamwana bagagambwa kapati pere Jesu wagabala ilira kuti batagambiri muntu naba omwe chintu chakajitika.